Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. 19. septembris. Domas sēdē nepiedalās deputāti attaisnojuši iemeslu dēļ. Deputāti Gaidis Bože un Artis Kuģenieks. Pārējie deputāti ir klāt un mums ir darba kārtībā viens jautājums par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādoto pašvaldības administratīvu teritoriālās reformas modeli. Vai deputāti ir gatavi balsot par darba kārtību? Ja jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un es varbūt sākšu par sagatavoto lēmumu projektu. Kāpēc mēs vispār šādu lēmumu projektu sagatavojam? Jo administratīva teritoriālā reforma tā tiešām ātriem soļiem iet mūsu valsti uz priekšu, kur faktiski netiek uzklausīti īpaši pašvaldību viedokļi, bet varbūt tādu īsu atskatu kopējā vēsturē var teikt. Tātad šā gada 21. martā Saeima pieņēma paziņojumu par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu, tātad par reformas, kura tika uzsākta jau 1998. gadā, un uzdeva ministra kabinetam attiecīgi sagatavot atbilstošus dokumentus šīs reformas uzsākšanai. Ministra kabinets 19. gada 14. maija sēdē pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvo teritoriālā iedalījuma modeli, ja, un uzdeva vidas aizsardzības ministrijai veikt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību. Jāsaka, ka šajā modelī mēs bijām iezīmēt kopā vienā pašvaldībā ar Ventspils pilsētu, tātad apvienojot divas pilsētas, un šādā veidā mums arī tika veiktas šīs konsultācijas ar pašvaldību deputātiem, gan Ventspils pilsētas, gan Ventspils novada vienā pasākumā, tas bija 23. jūlijā, kur mēs visi bijām klāt, un kas skaitījās, ka ministra Jūras Pūtas konsultācijas ar pašvaldībām, bet kuras es uzskatu, ka nekādā veidā nevar definēt par konsultācijām, vai tas bija informatīvs ziņojums, vai kaut kā citādāk to varēja nosaukt, bet nekādā gadījumā par konsultācijām. Pēc šīm konsultācijām mēs nosūtījām vēstuli vidas aizsardzības reģionālajai ministrijai ar jautājumiem, kur varētu teikt, pārkāpjot arī valsts likumdošanā noteikto atbildes iesniegšanas termiņu. 9. septembrī mēs saņēmām atbildes uz šiem jautājumiem, kas visiem deputātiem tika arī nosūtīts. Kuras, es domāju, jūs lasot arī sapratat, ka ne uz vienu jautājumu pēc būtības nav atbildēts, tās atbildes viss ir formāls un vienkārši atrakstīšanās, un droši vien, ja viņas tādas ir katrai pašvaldībai, kas kaut ko ir uzdevuši, ir arī aizsūtīts. Pa starpu mēs vēl pieņēmām vienu lēmumu, kur mēs četri lielie novadi Daugavpils, Jelgavas, Ventspils un Rēzeknes novada apstiprinājumu katras domas sēdē vēstuli, kurā mēs aicinājām tomēr nedaudz savādāk paskatīties uz šīm reformām, un tātad mēs tā kā aicinājām nepieļaut sasteigtu un nepamatot teritorijas reformas modeļu virzību, aicinājām iesaistīt reformas izstrādē visas ministrijas un aicinājām teritoriālas reformas īstenošanā ievērot brīvprātības principus. Katrā gadījumā uz šo mūsu noteiktu lēmumu un uz šo mūsu vēstuli nekādas arī reakcijas nav līdz šim bijušas. Tad šajā nedēļā 16. septembrī Latvijas pašvaldības domas sēdē paužot visas pašvaldības neapmierinātību ar administratīvo teritoriālo reformas virzību, tika pieprasīta ministra demisija, ko, protams, mēs varam tikai pašvaldības pieprasīt, bet katrā gadījumā to lēmumu visi atbalstīja pārliecinošu balsu vairākumu, jo bija uz domas sēdi ieradušies vairāk kā 90 pašvaldību vadītāji no 119 pašvaldībām, un attiecīgi tikai atsevišķi domas delegāti, var teikt, bija pret, tātad atsevišķas pašvaldības bija pret šādu lēmumu. Tā pašā laikā arī tika pieņemta lēmuma, kā izveidot darba grupu pie premjera, kurā iesaistīta arī Latvijas pašvaldības savienības pārstāvs un vēl dažādi cits pārstāvs, lai šo modeli veidot savādāk, bet, protams, ka nekāda reakcija uz to visu nebija. Un vakar, nē, bet 17. septembrī ministra kabinets tātad izskatīja šo ten konceptuālo ziņojumu par administratīvu teritoriālo reformu iedalījumu un virzīja, var teikt, pieņēma tā kā izdeva rīkojumu un virzīja to tālākai izpildēji. Tātad šajā visā procesā sākumā bija 35 pašvaldības, tikai vienīgās izmaiņas, kas ir veikts, ir Pierīgā, kur ir izveidot 36. pašvaldība, tātad Ulbroks novads, bet katrā gadījumā pārējie visi argumenti un nekādi netika ņemti vērā un arī pilnīgi pat novada, kas izveidota, varbūt ir pilnīgi atžgārni, ko redz visi gan iedzīvotāji uzņēmēji, gan praktiski visas valsts ir nepamatot vienalga, nekādas izmaiņas šajā brīdī nav veiktas. Un arī skatoties uz tiem argumentiem, ko varam ministrs izvirza, ka veidot šīs ten lielākos novads, kuriem būs centrs, reģionālais attīstības centrs vai nacionālās attīstības centrs par pamatu, tad jāsaka, ka faktiski dzīvē nav pierādījies tas, ka šie novadi, kam ir šie attīstības centri, ka viņi ir Latvijas reģionos attīstījušies straujāk, un es domāju, ka tad jau, teiksim, gan Gulbenes novads, gan Līvāna novads, tur arī Alūksnes novads, kur izmaiņas netiek veikts, tad viņiem bija jābūt gausties pārākiem pa visiem citiem novadiem, kas šobrīd ir Latvijā. Nu, diemžēl tā nav, un es arī tikšanās ar ministru tā kā iezīmēju tas atšķirības vai starp Ventspils novadu un Līvāna novadu, ka Līvāna novads ir atstāts kā centrs un Ventspils novads tomēr jāpievieno pilsētai, kaut gan mūsu iedzīvotie ienākumu nodokļu ieņēmumi ir lielāk nekā, pie vienāda iedzīvotāja skaita ir lielāk nekā Līvāna novadam, mums ir nekustamā īpašuma ieņēmumu lielāk, daudz lielāk nekā Līvāna novadam, tai pašā laikā, protams, Līvāna novads saņem vairāk no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Un viņi tiek tomēr veidot kā atsevišķi novads, un mēs savukārt atkal tiek pievienoti pilsētā, kas, protams, ietekmēs mūsu lauku teritoriju turpmākos gadus, un es domāju, ka tiešām mūsu lauku teritorijai būs tāds nomals efekts, kad attīstīt, protams, šādā veidā tiks vairāk pilsētas teritoriju, jo 1/4 daļa tikai no iedzīvotājiem šajā jaunveidotajā novadā būs šī brīža novada iedzīvotāji vai lauka iedzīvotāji, līdz ar to arī deputāta sastāvs skaidrs, ka jaunajā novadā būs pamatā tieši no pilsētas iedzīvotājiem un pamatā arī, kur tiks pilsētas iedzīvotāji intereses droši vien aizstāvēts daudz vairāk nekā lauka iedzīvotāji intereses. Tāpat argumenti par administratīviem izdevumiem, kas samazināsies, es tāds cipru šaubos, vai tie argumenti, teiksim, izpildīsies, jo šobrīd jau administratīvie izdevumi arī tiek pašvaldībās uzskaitīti dažādi un nevar ņemt, teiksim, varbūt šos ciparus tieši par pamatu, lai kaut ko pierādītu, ka tā reforma ir ar lieliem ietaupījumiem tieši administratīvo izdevumu veidā. Jā, varbūt kaut kādu vai deputātu skaita, varbūt viens domas priekšsēdētājs būs mazāk šajā jaunveidotajā pašvaldībā, bet es domāju, ka tas salīdzinot ar visu kopējo ir ļoti minimāla summa, kas tiks ieekonomēta. Pie tam arī administratīvo izmaksu, ja mēs skatāmies, tad dažādi modeļi ir tomēr pašvaldībām, un mēs tomēr 2010. Gadā diezgan koncentrējam un centralizējam visu, lai būtu viss vienkops, un, protams, līdz ar to arī šie administratīvie izdevumi ir daudz lielāki nekā nu, varbūt tur, kur ir viņš nu, ar daudzām iestādēm un tā tālāk šī pašvaldība struktūra veidot. Nu, līdz ar to ir arī sagatavots vēl viens domas lēmums, kas faktiski ir sagatavots trijos punktos, un šie trīs punkti tā īsā veidā runājot būtu, ka mēs konsultācijas, Ventspils novada pašvaldības domas konsultācijas ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru uzskatām par nekorektām un netaisnām. Otrais punkts, kur mēs aicinām, nu, ministriju veikt šīs konsultācijas, kā to nosaka Eiropas vietējo pašvaldības hartas 5. Punkts. Un trešais, kad mēs neatbalstam šī modeļa, kurā ir kopā Ventspils novads ar Ventspils pilsētu, šo ziņojumu mēs uzskatām par nepamatotu, nekvalitatīvu un vispusīgi izstrādātu un Ventspils novada pašvaldības iedzīvotāju interesēm neatbilstoši. Un es aicinātu deputātus droši vien balsot par šādu lēmumu projektu un šo lēmumu projektu jau pamatā nosūtīt valsts prezidentam un Saeimas frakcijām. Protams, informācijā mēs varam arī aizsūtīt Pūtas kungam un Kariņa kungam, bet katrā gadījumā no šiem kungiem jau mēs neko vairāk laikam sagaidīt nevaram, ja vienīgais no Saeimas deputātiem un valsts prezidenta, kuru varētu varbūt nu, mums tomēr ieklausīties mūsos un arī citās pašvaldībās. Paldies, varbūt deputātiem ir vārds atsakāms par sagatavoto lēmumu projektu. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Īstenībā man ko teikt būtu ļoti daudz, bet man jāatvainojas kolēģiem par to, kad mans šodienas darbs kārtība ir tā, kad 11. Jau jābūt jau iepriekš plānotā vizītā, jau labu laiku iepriekš plānotā. Un līdz ar to es šeit gari neizplūdušu, es labprāt jau nobalsot varbūt individuāli šobrīd par jau šo sagato lēmumu projektu un tad atstāt šo zāli šodien, bet tiešām daudz, kas jau ir pateikts šajā lēmumu projektā un tas, kas man personīgi visvairāk neapmierina, ka manuprāt, tas ir sasteigts, tas ir neieklausoties mūsos, neskatoties uz to, kad mēs gan konsultāciju, ja tā to var noteikt laikā nosaukt, jau uzdevām jautājumus, uz kuriem mēs nesaņēmām atbildes. Un līdz ar to jau nav lielas jēgas arī ar kaut kādiem priekšlikumiem daudz startēt ministrijā, jo tā sajūta ir tāda, ka tevī neieklausās. Un arī skatoties medijos, kas notiek arī citās pašvaldībās, nu šī reforma iet savu gaitu, neieklausoties, neiedziļinoties. Tāpēc es personīgi balsoju par šo lēmumu projektu.
Paldies. Vēl es piebildīšu, ka arī Ventspils pilsētas dome iepriekšējās nedēļas piekdienā pieņēma lēmumu arī par šīs ten reformas neatbalstīšanu. Pie tam Ventspils pilsētas kolēģi bija nu, iztaisījuši kārtīgu juridisko analīzi un arī nu, tādu pielikumu šim savam lēmumam par juridiskiem dažādiem pārkāpumiem nu, apstiprināja un nosūtīja attiecīgām institūcijām. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Vārds deputātam Andrim Jānslēniem, lūdzam.
Jā, es arī atbalstu šo lēmumu un pilnīgi skaidrs, teiksim, kad piedāvātais modelis ne tikai tas, ka tāpēc jau droši vien arī nekonsultējās, jo nav ne pamata modelim. Ja jau kāds nopietni gribētu, tad būtu bijuši konsultācijas un ja tikšanās reizē mēs divi deputāti varējām izteikties, mēs ar dats pārējiem vispār nebija iespēja nemaz izteikt savu viedokli, tad neviens netaisījās neuzklausīt, nekādus priekšlikumus neanalizēt. Un arī ministrija bija atbraukusi bez nekādiem priekšlikumiem, kādā veidā, tad, ja mēs apvienojas pilsētu, kādā veidā, tad novada iedzīvotājiem dzīve uzlabosies. Tur nekā nebija vispār neviena priekšlikuma. Pilnīgi šodien ir skaidrs piedāvātais modelis pasliktinās dzīvi gan Ventspils pilsētai, gan arī novadam, bet visvairāk cietēja taisni būs novada iedzīvotāji, tāpēc, ka tālāk novada attīstība droši vien apstāsies un varbūt viņi arī virzīsies apakaļ. Un ja neviens neklausās, tā kā tagad lēmumu pieņēmēji būs parlamentā, tad vienīgais ceļš ir ar sabiedrību, ar iedzīvotāju palīdzību. Nu, parlamentā, parlamenta deputāts pārliecināt, ka šādi pieņēmtais lēmums konkrētā gadījuma attiecībā uz mums, uz Ventspils pilsētu un novadi ir kļūdains un nepareizi.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Vārds deputātei Dacei Vašukai, lūdzu.
Jā, es vispirms gribu teikt, ka es neesmu starp tiem, kuri ir pret to, ka administratīva teritoriālā reforma Latvijā, varbūt nu, ne tieši konkrēti Ventspils pilsētas un novada gadījumā, ir vajadzīgi, jo problēmas mums ir, un problēmas jau ir iezīmējušās jau kopš tā laika no 90. Gadu vidus, kad šis jautājums par reformu ir visu laiku bijis aktuāls, un šobrīd es piemēram, izcēlu no atvilkunas savu diplomu darbu, kuru es arī veicu par administratīvu teritoriālās reformas nozīmi lauku pašvaldībās 2000. Gada sākumā. Nu, tā tīrais intereses, lai paskatītos, ko tad toreiz tur sarakstīju, un likās jau, ka varbūt tas nebūs nekādā vērtē. Bet interesanti bija tas, ka to visu palasot, un tā bija situācija, ka mums bija 12 atsevišķi pagasti, kurus tā kā bija versija, kā tad nopienot, un pat vēl nebija to laiku vēl šis lēmums un tā vīzija, ka tomēr izveidosies 12 pagastu veidots novads. Interesanti man likās, ka mēs nekur prom no šīm problēmām, kas tolaik tika uzskaitītas, neesam tikuši arī šodien. Un arī vēl šodien šīs reformas kontekstā mēs runājam tieši par to pašu. Un tad līdz ar to ir, man liekas, no tā vien ir skaidra atbildes jautājumu, ka ne jau robežu pārlikšana un pašvaldību lielums ir izšķirošais faktors, vai viņas būs efektīvas, vai viņas būs vērstas uz ekonomisko attīstību. Tās problēmas ir daudz dziļāk. Un līdz ar to, manuprāt, ministrijā šai reformai kārtēju reizi pieiet no absolūti nepareizās puses, runājot par par novadiem tikai no skaitļu viedokļa, no iedzīvotāja skaita un kaut kādiem kilometriem mistiskiem no centra, bet nerunā vispār par funkcijām un kvalitāti. Neviens mums nevienā brīdī, pat piedāvājot šo reformu, nerunā par šo reformas saturu, runā tikai par kaut kādām robežām un kvantitatīviem jautājumiem. Un tas man liekas viss nepārliecinošākais, jo viss šis ziņojums ir tikai, jā, kilometri un teorija par ekonomisko efektivitāti. Pirmkārt, man liekas, ka uz pašvaldībām vispār nevar skatīties tikai no ekonomiskās efektivitātes viedokļa. Tas jau pēc definīcijas ir nepareizi uz valsts pārvaldi un uz pašvaldībām skatīties tā, jo, manuprāt, arī lauku teritorijas ir arī valsts drošības jautājums, tas ir tāds strateģisks jautājums, kur visu nevar izmērīt tikai, nu, vai tas pēc biznesa principiem ir efektīvi vai nav efektīvi, tas ir daudz dziļāk, un neko tādu šis ministrijas piedāvājums šobrīd neietver. Jā, un viens no tiem sāpīgākajiem jautājumiem, kā jau arī mūsu lēmuma projektā ir minēts un par ko runā arī priekšsēdētājs, ir tas, ka vislielākais satraukums ir par to, ka veidojot šādu apvienotu Ventspils pilsētas un novada pašvaldību, novada pārstāvniecībā būs ļoti neliela, kā 1/4 daļa aptuveni labākajā gadījumā, vai ne, iedzīvotāji ir, un tas ir, nu, tāpēc skaitļiem ņemot, tas nenozīmē, ka attiecīgi tādās proporcijās būs pat šī pārstāvniecība domē, par ko es varu izteikt patiesībā pavisam droši pieņēmumu, ka tā visticamāk pat nebūs, jo, lai arī ministri mums savā atbildē saka, ka notiek vienlaicīgi arī izmaiņas plānotas vēlēšanu likumā, lai palielinātu attiecīgi deputātu skaitu un līdz ar to, kas viņuprāt būtu pietiekams pamats, lai šī pārstāvniecība varētu būt lielāka, tad man liekas, ka tas, kas šobrīd jau notiek Ventspils pilsētā un novadā, nu mēs neesam naivi, mēs zinām, ka informācija, kuru mēs ikdienā lietojam, šis informatīvais lauks, veido arī sabiedrisko domu un ietekmē vēlēšanas. Un līdz ar to tad es redzot, palasot mūsu vietējo reģionu laikrakstu Ventas balss, es gribētu teikt, ka tā kampaņa pret novada negatīva, zināmā mērā pat apmelnojoši jau ir sākusies, Un, ja mums šis informatīvais izdevums, kur mums ir ierobežots iespējas arī paust informāciju, varbūt ir vienīgais novadam, mums nevienam nepiemeder nekādu masu informācijas līdzekļu, tad mēs jau šobrīd varam prognozēt, kāds būs arī vēlēšana rezultāts. Un tāpēc es aicinu ministriju, ja šim lēmumam ir tiešām politiski motīvi, nevis visādi citādi izsvērti un izdiskutēti arī saprātīgā un samērīgā termiņā, nevis kā tas ir šobrīd, kā mēs zinām, jau līdz novembrim ir jāiesniedz likumprojekts Saeimā. Nu, priekš tik ļoti nopietnas reformas, manuprāt, tas ir ļoti nesamērīgs termiņš. Tad es vienkārši aicinu, jā, ministrija šos politiskos rēķinus kārtot citā veidā atbilstoši, varbūt tiešām likumdošanai, nevis ar šādiem sasteigtiem lēmumiem un patiesībā pakļaujot tieši valsts demokrātiju tādam triecienam, kā viņi to plāno darīt šobrīd.
Paldies. Vārds deputātām Gunti Mačnamam uzam.
Tā es vēl pavisam īsti beigās gribētu piebilst to, ka no būtībā, ja mēs skatāmies uz tiem kritērijiem ministrijas izstrādātajiem, tad tas, tā centra neesamība ir vienīgais, kas mums it kā pietrūkst, lai mēs būtu kā patstāvīgs novads. Bet tajā pašā 17. Jūlija prezentācijā bija redzams arī mūsu salīdzinājums ar Talsu novadu un Kuldīgas novadu, kuriem visu šo laiku ir bijuši attīstības centri, un tur bija redzams, ka Ventspils novada attīstība nav ne kripatiņu lēnāk vai mazāk kā šiem diviem novadiem, kuriem ir tas attīstības centrs. Tā kā, nu, tas var teikt, nav tas noteicošais. Vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, protams, tā, ka šīs te ministrijas konsultācijas ar pašvaldībām nebija konsultācijas, un solītās konsultācijas ar iedzīvotājiem, nu, man liekas, vēl jau vairāk nav nemaz bijuši. Jā, tā kā, labi, visu.
Paldies, vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Vārds deputātam Āram Čaklim, uzam.
Nu, pirmkārt par to konsultāciju, kad ministram Pūcim uzdeva jautājums, bija daži brīdi tādi, ka viņš tā smīkņāja, runājot ar blaku sēdējušiem, ka likās, ka viņš būtībā pa tiem jautājumiem ņirgājās, ko viņam uzdod, jo bija vairāk jau, ka mēs deputātu uzdevām, ka tas viņam likās laikam smieklīgi, tas jau par viņu attieksmi liecina. Nu, otrs, par tiem iegūmiem, par ko runā daudz jau, piemēram, mēs jau dzirdējām no pilsētas, ka vai mums novadā būs vajadzīgi tāda kultūras nami, un vēl, es domāju, arī tāda sportskola varbūt nebūs vajadzīga novada, vēl daudz lietas nebūs nomalē vajadzīgas, un tad, kur tad tie cilvēki liksies, kam, ja likvidēs to kultūras darbinieki, treneri, vēl daudz citi, kas nebūs vajadzīgs pilsētē. Viņus pilsētē, aizskies pilsētē ar tās darba vietas, taču nav kur, tad vesels Barslauka iedzīvotāji mūs iedabūs braukt atkal projām uz ārzemiem. Un es domāju, ka, ja nu ne iedzīvotājos, ne deputātos neieklausās vai nav kaut kāda iespēja kādā tiesā vērsties par būtībā iedzīvotāju un tiesību neievērošanu valsts līmenī. Tas būtu viss, ko izmēdī.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem vēlās izteikties? Nu jā, nu es domāju, ka noteikti, ja faktiski šis vairāk viss ir vērsts uz to, lai atbrīvot Latvijas teritoriju mēs, jo pēc būtības ir nu, skaidrs, ka vairāk būs centralizācija kaut kāda, urbanizācija, ja, un iedzīvotāji vairāk pārvietosies uz pilsētām, un protams, ka nu, šis propagandas laikraksts arī Vents Balss, kurš raksts novad dzīvo pāri saviem līdzekļiem, tā ir tīrā vienpusē informācijas pasniegšana, faktiski tie visi ir meli jāsaka tā, un tā var uzrakstīt par jebkuru pašvaldību šādā veidā, šādā griezumā, un jāsaka, nu, tas tiek apzināti jau šobrīd darīts, lai vēl mazāk mazinātu tā Ventspils novadu iedzīvotāji, ietekmi nākošajās vēlēšanās, tieši tā. Vārds deputātē Dacē.
Jā, vienkārši priekšādātājs jau parādīja, kā piemēra viena no tiem rakstiem, varbūt es vienkārši vēl var papildināt, jā, kad, nu, jā, kāds varbūt pieņem par ticam šo informāciju un kāds varbūt neizseko līdzi tiem mazliet absurdajiem tekstiem, kas tur ir sarakstīti, ja paņem novada vērtējumā par pamatu statistika, kurā nav iekļauti tie uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 50 darbiniekiem, kas būtībā veido visu novada ekonomiku, un tad to vēl paspildina ar visādiem secinājumiem, nu tad tas priekšstats jā, veidojās par novadu tāds kā visticamāk jau, ja tās vēlēšanas būs, tad tās nebūs tādas vēlēšanas, kur tiem cilvēkiem, kas startēs no novada, būs vienlīdzīgas tiesības iespējas izpaust savu viedokli un tas būs tā noskaņa, kas tiek pausta reģionālā laikrakstā būs tā valdošāks noteiks arī vēlēšana iznākuma. Un tas viens piemērs, un, protams, arī tālāk turpinās tāda, kad novadā nav centralizētā siltuma apgāda un ūdens apgāda un kanalizācija. Nu, var sakot, tādā akmens laikmetā mēs dzīvojam, nu, tās ir absolūts muļķības, un visticamāk nekad arī nebūs tā kā pilsētā, nebūs mums lauku mājām un atsevišķiem māju pudarīšiem centralizētā ūdens apgāda un kanalizācija, jo nu, tā ir lauku specifika, un šeit arī parādās nu, tie momenti, kad pilsēta, kur ir visu laiku bijusi industriāla pilsēta, un viņām ir pavisam citas problēmas, un lauku pašvaldībām ir pavisam citas problēmas, un pilsētas deputāts nekad nevarēs vispār iedziļināties un saprast to, kā tas ir lauku pašvaldībās. Nu, lūk, jā, vienkārši nu, tā papildinot to par to, kāda tā noskaņa mums te veidojās, cik tad nu, mums būs nākotnē liels iespējas pārstāvēt savu pagastu.
Paldies, vārds deputātam Andrim Jānslēniem.
Jā, nu, te tā ne, faktiski jau pilnīgi klāji, ko priekšēdājs parādīja, tur jau arī redzams tā neizpratne, tā arī veidojas, tāpēc, teiksim, tāda ir izpratne pilsētā par tām lietām. Nu, un tas ir tas iemesls, kāpēc šī apvienošanās ir neefektīga savā būtībā kā tādā. Tiem cilvēkiem ir tāda izpratne, tāpēc, ka, teiksim, viņi skatās no pilsētas viedokļa. Pilsētā, kur ir koncentrēts liels cilvēku skaits, un tur ir pilnīgi citi risinājumi nekā, teiksim, lielā teritorijā, kur cilvēki dzīvo izklāj. Un, ja skatās no tādas koncentrācijas, tā parādās šādi te, tā, ne, raksti un tādu spriedumu, nu, un tad tālāk mēs varam prognozēt, ka cilvēki ar šādiem spriedumiem lems par to, kā attīstīt tajā teritorijā. Nu, nevajag neko teritorijai. Nu, prieš kam vajadzīgi tur kultūras nama? Nu, var aizbraukt uz pilsētu, sasēdinās autobusā, lai viss braukt uz pilsētu. Nu. Bet tā ir jautājums par to, ka vispār neizpratni par to, kādā veidā cilvēki dzīvo lauku teritorijā un kādā veidā lauku teritorija ir jāattīstās. Kas attiecās uz to centra būtību, faktiski ir tā, ja salīdzināt, teiksim, attīstību pagastos tā kā mūsu novadā, kur nav izteiktā centra, tad es viennozīmīgi varu pateikt, teiksim, analizējot katru pagastu attīstību, mūsu pagastu attīstība ir daudz straujāka. Un nopietnāk nekā tas ir tur, kur ir pilsētiņa un apkārt pagasts. Tāpēc, ka daļēji objektīvi iemesli dēļ resursi paliek pilsētā tajā centra un pagasta attīstībai vienkārši neiznāk tik daudz resursu. Tā kā mums, teiksim, centrā nav jāiegūt nekāda resursa. Mēs uz visiem 12 pagastiem skatāmies vienādi un visus gadus esam analizējuši, lai aptuveni būtu attīstība vienāda. Nu, protams, skatoties, kādas problēmas ir katrā tajā teritorijā, kuras prioritāri jārisina, bet faktiski attīstība ir daudz līdzsvarotāka nekā tas, ja ir izteikts centrs. Un tikko parāds izteikts centrs, teiksim, tad tas objektīvu pat pie labākās gribas, pat pie labākiem deputātiem, vienalga tā pagastu attīstība, viņa kā tāda, viņa nevar attīstīties vai tāda. Tā kā, teiksim, viena daļa mentalitāte, ko mēs redzam no avīzes raktiem, tā ir mentalitāte un izpratne, un otrs ir, teiksim, tīri objektīvi, jo tur parādās pilnīgi centralizācija. Tā kā mūsu novada iedzīvotājiem tas nav izdevīgi, paldies Dievam arī pilsētas, cilvēki saprot, ka arī viņiem nav izdevīgi, jo, protams, pilsēta zaudēs konkurēt spējā vairs, jo viņi pilnīgi nereiķināties ar šo lielo teritoriju, viņi nevarēs, viņiem kaut kas būs attiecīgi jārisina. Līdz ar to viņi nevarēs vairs kā ostu un pilsēta konkurēt tur Latvijas un Baltijas jūras mērogā. A, ja viņi nevar konkurēt, mēs jau neesam nekādi ieguvēji. Mēs esam ieguvēji, lai Ventspils labi attīstās. Mums, kā novada iedzīvotāji, absolūti nav nepieciešams, lai Ventspils pilsēta iet uz leju un attīstītos. Mums tas nav vajadzīgs. Jo viņi labāk attīstīties, jo labāk arī mums nosacīt būs, kas šeit apkārt dzīvo. Līdz ar to, teiksim, nu nav neviena objektīva parametra pierādījuma, un tāpēc arī nekāda diskusija notiek. Nav jau ko diskutēt. Ministrs jau skaidri parādīja, nav jau ko cilvēkiem pateikt. Ja jau būtu kāds konkrēti, tad, teiksim, atbrauc ar plānu, teiksim, man ir izstrādāts plāns, labs vai slikts, un es jums piedāvāju. Un par to plānu mēs tagad spriežam, teiksim, ja, kad tādas lietas būs labi, tādas lietas būs slikti, un vai tad mēs varam tādu modeli izvēlēties vai ne. Tā kā nav jau tā plāna, tāpēc, ka nav jau viņam vispār pamata. Nu, tur tā lielākā problēma.
Paldies, vārds deputātē Dace.
Es varbūt vēl pēdējo piebildu par tiem argumentiem, kas izskan arī masu medijos un ne tikai mūsu vietējā reģionālā laikrakstā, tā skaitā par šiem pasaules valsts aizņēmumiem, valsts kasē un tam līdzīgām lietām. Ventspils novads, paldies Dievam, nevienu peldbaseinu nav uzcēlis, kas nākotnē būtu dārgi uzturams, un līdz ar to šādu spārmetumus no sevis varam noņemt. Un par to, ka mēs esam bijuši spiesti projektu realizāciju aizņemties arī valsts kasē, tad tam ir arī vēl citi blakus apstākļi, blakus faktori, mums nav bijusi tāda nekaunīga politiskā pārstāvniecība, lai izsirstu līdzekļus no valsts naudas vai nolabētu to, ka tieši lielajām vai attiecīgajām pilsētām pienāks lielāks pīrāga gabals no Eiropas fondu projektiem un, ja manuprāt, ja tā nauda arī nav nodokļu maksātāja nauda, tad es gribētu jautāt, no kurienes tad viņi nāk. Es sapratu kontekstu.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Vārds deputātam Aivaram Čaklim, lūdzam.
Būtībā, ka mēs tā sakarā to presi, it kā jau pilsēta arī ir pretī apvienošana, vadība ir pretī, bet viņi pašreiz arī laikam jūt, kad valdība, ka ministri var mūs vardarbīgi apvienot, un tāpēc viņi arī uzsāk šo kampaņu presē, ja tās vēlēšanas būs, lai būtu noskaņotos iedzīvotājus, bet viņi, ne mēs vēlamies, ne viņi, bet viņiem ir iespēja gatavoties tam, ka mēs paliekam tādā apspiestā stāvoklī, ka mēs esam slikti.
Paldies, vai vēl kāds no deputātiem vēlās izteikti? Ja nav, tad droši vien aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nu, paldies, līdz ar to mēs ārkārtas domas sēdi slēdzam. Paldies visiem, kur bija klāt šodien un šo lēmumu pieņēmā. Cerēs, ka kāds mūs sadzirdēs. Joprojām ceram. Paldies.